Blaðsja 73. Nei, ekki við, ég. Áður en ég fluttist til í tíma. Þá gengum við hérna og kennarinn minn sagði okkur til hvers steinarnir voru og sýndi okkur djúpu hjólförin eftir vagnana. En þá var gatan hrein og fín, ekki full af taði. Steinarnir minna mig átaldið. Teo, hvaða mánaðardagur og ár er núna? Spurði Ramóna. Góða tilfinningi sem greip hana þegar hún sá steinana hvarf skyndilega og fyrri ótti held tók hana þegar henni datt í hug að eldgosið yrði kannski bráðum. Óttin við að verða ein af þeim sem græfust undir öskunni eins og fólki sem hún sá á safninu ákerðist. Theo var hugsi á svip og sagði svo Ég held að það sé X fyrir kalendas. Fyrir hvað? Spurði Ramóna og horfði tortrykkin á Theo eins og hann væri að spila með hana. Ágúst X fyrir kalendas auðvitað. Theo gretti sig framan í Ramónu og rak snöggt út úr sér tunguna eins og eiturslanga. Æ, hættu nú. Ég skil ekki hvað þú ert að segja. Fyrir það fyrsta skil ég ekki þetta fyrir tal og í öðru lagi ágúst. Ég kom til Pompei í maí. Hvernig getur verið komin ágúst og hvað þýðir þetta fyrir, spurði Ramóna. Hún horfði hugsandi á hann. Var hann að fíblast? Þú spurður dagsetningun í dag og ég svaraði ágúst X fyrir kalendas. Það dagurinn í dag. Theo hristi höfuðið uppgefin. Stelpan var algjörlega fáfróð. En eru engar tölur? Spurði Ramóna og undirstrikaði fákunnáttu sína að mati Theos. Jú, auðvitað eru tölur, en ekki til að telja dagana, það væri allt og flókið. Theo andvarpaði. Þetta vissi hvert einasta smábarn. Hér er hugsanablaðra. Hvernig stóð á því að Theo fannst Ramóna fáfróð? Ramóna hugsaði sig og tók ekki eftir því hvað Theo var skilningsvana. Hvernig áttu hún að fá upplýsingar dagsetninguna? En það var kannski ekki svo mikilvægt, hugsan með sér.